Areena.
Otetaan kengät ja takit tähän ja...
Joo.
Sitten lämpimämmälle puolelle.
Missä me ollaan nyt?
Nyt ollaan Astia-studion sisääntuloaulassa, vaikka tunnetaan tarkemmin punaisena ovena, mutta mennään tästä eteenpäin, kun on toimisto. Tässä on A-studion tarkkaamo. Trident Vector 432. Miksauspöytä. Valtava järkäle. Ja täällä on kelanauhureita. Viitisen kappaletta ja kauheasti audiolaitetta. Ja tuolla on edessä lauluhuonetta ja soittotila.
Tämä on niin kuin parisänky isompi. Voisi meikä ajatella koko luokka.
Kuinka monta levyä sä oot täällä äänittää?
En muista kyllä ihan tarkkaan niitä määriä. Että mulla on... Valtaosan on laittanut tuonne Astia-studion nettisivulle asiakkaamme osioon. Siellä on sessiolistaa, mutta sieltä puuttuu varmaan siis yli satakunta sessiota ainakin, ellei parikin sataa, kun tietyt vuodet oli vähän hämärän peitossa, kun painettiin 16 tuntia päivässä yötä päivää hommia.
Kuinka monta Burumi-levyä tai EP:tä on tehty?
Meillä oli kolme pitkäsoittoa, yksi EP, singlejä en muista, useampi single-setti. 3, 4, 5 ja sitten pari demoa ja sittenhän meillä on yhteisiä sessioita, oli sen parisen kymmentä suurin piirtein, mutta sitten on myös semmoisia biisejä, mitä ei ole koskaan julkaistu ja en tarkoita näitä niin kuin albumin ekstra raitoja, että meillä olisi tullut semmoista huvittelukamaa kanssa, mitä ollaan tehty, mikä ei siedä päivänvaloa.
Anssi kippottaa meidät vastaan Lappeenrannassa omalla Astia-studiollaan. Tämä Astia-studio on tunnettu ja ennen kaikkea arvostettu raskaan musiikin tekijöiden keskuudessa. Kippo työskenteli Children of Bodomin kanssa alusta asti ja ihan tuohon vuoden 2004 klassikkoalbumiin Hate Crew Death Rolliin saakka. Mun nimi on Pauliina Krym ja tässä maailman paras Aleksi Laiho-podcastissa mä etsin vastausta siihen, että miten Aleksi Laihosta tuli maailman parhaaksi äänestetty metallikitaristi. Tässä podcastin toisessa jaksossa me keskitytään Aleksi Laihon teknisen taitavuuden kehittymiseen ja myös tähän ihan hillittömään suorastaan maaniseen treenaamiseen. Edellisessä jaksossa kävi jo ilmi, että Aleksi kehittyi niin huimasti sen takia, että hän päätti yläasteella lopettaa koulunkäynnin. Hän keskittyi siihen, mitä hän rakastaa, eli kitara soittaa. Mutta ennen kuin me kuullaan lisää budareiden ensimmäisistä äänityksistä tuolla Lappeenrannassa, astutaan teini-ikäisen Aleksin kotitalon kellariin Mankkaalla Espoossa.
Mä muistan, että kun Allu asui sen vanhempien luona vielä, niin sille annettiin sinne alakertaan semmoinen, siellä oli kuin kylppärit ja saunat. Se oli niin kuin silleen, että mä muistan, oliko siellä niin kuin oma sisäänkäynti. Mä en ihan muista tarkkaan, mitä se meni, mutta se sai siellä olla niin kuin rauhassa. Se oli telkkarit ja vessat ja tälleen. Sai siellä kolista. Mutta sitten silloin oli siinä, sen huoneen ovessa oli jotain tämmöisiä niin kuin itse piiskaamiskylttejä tämmöisiä, että nyt ne vitun asteikot perkeleen kusipää. Ja sitten se oli aina se niin kuin muistilappu, että nyt vedät ne asteikot. Ja sitten se varmaan oli just tämmöinen, että se päivittäin piti harjoitella ne sitten X määrä tai jotain. Että ne ainakin ne harjoittelee yhden kerran käy läpi. Sillä oli tämmöisiä niin kuin muistilappuja itsellensä. Se, että miksi se oli näin, niin mä en tiedä, mutta sen mä vaan tiedän, että hänellä oli siis tämä musiikki, oli hyvin tärkeä ja hän kuuli niitä huippukitaristeja, näitä bändeiltä, mitä hän kuunteli. Ja varmaankin oli tämmöinen, että hän halusi olla niin kuin, kuuli, että hänellä voisi olla niin kuin potentiaalia ja se tahtotila. Ja se, nämä kaikki niin kuin ruokki sitä, että mä pääsen sinne treenaamalla. Ja se, että kun sä huomaat, että kun sä menet nopeammin asteikkoja treenaat, ja ne ei mene. Ja sitten kun sä kuulet, että Steve Vai soittaa sen jollain levyllä 100 bpm nopeammin, on silleen, että mun on pakko treenata. Eihän tuonne pääse mitenkään muuten.
Näin kertoo Jaska Raatikainen. Musta kuulostaa siltä, että Jaskakin on jotenkin tosi ylpeä siitä, että miten paljon Aleksi treenasi ja miten paljon se panosti siihen omaan soittamiseen. Että Aleksi oli niin kuin tosissaan. Vai mitä sä sanot, Harri?
Mun olisi ainakin ton ikäisenä, eli 13-vuotiaana, ollut jotenkin tosi vaikea keskittyä tai suhtautua noin intohimoisesti yhtään mihinkään. Mulle tarinan tässä vaiheessa on hienoa se, että Aleksin intohimo tarttui. Esimerkiksi Podareiden toinen kitaristi Alexander Kuoppala, kun hän muistelee noita aikoja, niin siinä on semmoista kauhunsekaisia tunteita.
Sehän meni aina silleen, että Aleksillahan oli idea. Idea niin kuin valmiina, että tehdään tämä näin, soitan näin. Sitten se näytti mulle, sitten mä muistan aina, että se veri ja hiki kyllä tuli siitä, että välillä oli niin vaikeita juttuja, että mun piti tosiaan niin kuin nähdä vaivaa, että miten sitä nyt menee. Mutta sitten me katsottiin niitä niin kuin, Aleksi kuitenkin niin kuin aina halusi, että se menee tosi tarkasti, niin kuin hän on halunnut. Hän oli aika kärsivällinen kuitenkin näyttämät näin. Tokihan siinä oli semmoisia eroavaisuuksia välillä, että mä nyt jotkut asiat ratkaisin eri tavalla. Ja hän katsoi mua ja sanoi, että onpas merkillistä. No, mä soitan tän näin. Mutta sanotaan näin, että se, kun ne yöt treenattiin, niin paljon me oltiin kahdestaan. Mutta se oli enemmänkin jotenkin semmoista, että niin kuin, mä jotenkin kyllä tiesin heti, mitä hän haluaa sillä riffillä tai melodian pätkällä tai mikä se idea siinä on, niin mulla oli jotenkin niin kuin, me jännästi puhuttiin silleen samaa kieltä, että mulla oli niin kuin helppo. Joskus hän saattoi vaikka sanoa, että mulla on tämmöinen melodia, että mitäs tässä voisi olla sointuja taustalla. Niin mulla oli jotenkin semmoinen ajatus heti, että no näin tämän kuuluu mennä. Ja sit se vaan meni näin ja se Aleksi oli, että no toihan kuulostaa hyvältä. Että joku vaikka tyyli, joku, no Follow the Reaperilla on just muutama biisi, missä on niin kuin Aleksi antoi mun kehittäisi ne niitä sointukulkuja taustalle, niin sitten ne on niinku ollut semmoisia, että joo, no niin, okei, tälleen tämä kehittyy, tämä on hyvä näin, että ne kelpas hänelle. Mutta kyllä niissä hirveä reenaaminen oli. Et mä olin tietysti aina vähän takaa jo matkalla, koska mä en ollut niin tekninen soittaja kuin Aleksi oli missään nimessä. Niin oli se välillä kyllä sellaista, niin kuin, että mä en nyt, tämä ei suju. Mutta kyllä se sieltä sitten lähti sujuu, kun niitä tuntitolkulla vaan hinkkasi menemään. Mutta Aleksi oli aika ehdoton niissä kyllä, että se pitää olla näin ja näin. Koska hän ties päässään, miltä sen pitää kuulostaa.
Ottiko treenaaminen koskaan niin kuin pannuun?
Otti. Ottihan se kyllä jo. Et joskus, mutta se oli jotenkin niin, että jos oli sellainen vaikea juttu, niin mullakin oli itsellä kuitenkin sellainen jotenkin semmoinen ajatus, että tämän on mentävä. Ja siis mulla saattoi mennä tuntitolkulla vaikka jonkun riffin hinkkaamiseen, että se vaan sujuu. Mutta kyllä se pannu välillä tuli semmoinen, että onko tämä nyt ihan välttämätöntä, mutta kyllä se oli.
Tapiolan musiikkilukiossa ja Ogelissa opiskellut kosketinsoittaja Janne Virman oli viimeinen nuori muusikko, joka liittyi tähän Bodareiden niin sanottuun klassiseen kokoonpanoon. Janne ei ollut itse asiassa mikään metallin musiikin fani, eikä ollut sitä oikeastaan soittanutkaan. Mutta sitten kun hän pääsi sisään tähän porukkaan, niin hänelle ja Aleksilla synkkasi tosi hyvin.
No mulle oli siis hyvin, hyvin tärkeää juuri näihin alkuaikoihin, kun mä liityin bändiin, että mulla on sellainen henkilö siinä bändissä, varsinkin vielä Aleksi, joka on säveltänyt sen musiikin, jonka kanssa mä voin niinku keskustella musiikista niillä oikeilla termeillä. Et kyllähän moni voi olla muusikko ja tämmöinen luonnonlapsi ja sit sä vaan löydät ne kokeilemalla ne asiat, mutta sit sun on vaikea kommunikoida kaverin kanssa, että hei soita näin ja näin, mutta kun mä pystyin aina Aleksin kanssa puhumaan sekä äänistä että harmonioista että rytmiikasta niillä täysin oikeilla musiikin teorian termeillä, niin se oli hirveän niinku huojentava asia. Se helpotti mun työskentelyä ihan hirveästi ja varmaan Aleksinkin työskentelyä. Ja se jatkuu totta kai koko meidän uran. Että jos Aleksi sävelsi jotain, niin se vaan sanoi, että lähde sen ja sen käännöksen siitä ja siitä äänestä ja sitten näin ja näin poispäin.
Se on yksi tapa bändin tavaramerkeistä on se, että niinku vuorotellaan sooloja ja vedetään välillä unisonoa. Ja niinku, ne toimii niinku levyllä tosi hienosti ja myös niinku livenä. Miten se kehittyy tämmöinen tavaramerkki bändissä?
No se oli niinku ihan pakonomainen juttu mun kannalta, koska tokasta levystä eteenpäin hän, Aleksi, niin kuin me tiedämme, oli aivan uskomattoman tekninen kitaransoittaja. Ja sitten tästä tokasta levystä eteenpäin, niin hän vaan niinku sanoi mulle, että tässä olisi tämmöinen juttu ja tämä pitää kans vetää koskettimella. Sitten mä kuuntelin niitä joitain juttuja ja kun on kitaralla niin kuin sävelletty, aivan äärimmäisen teknisiä. Ja siis mä olin niin kuin, että eihän tätä voi koskettimilla soittaa. Sitten Allu, jos sä soitat näin, mä olin, no jaa, pitääpä vähän miettiä. Ja sitten mä jouduin kehittämään tällaisia niin kuin sormituksia, missä, et kun mun mielestä yhdellä kädellä niitä ei voi soi, eikä se ole mahdotonta tai näin. Niin sitten mä jouduin niin kuin vasemmalla kädellä sinne väleihin ottaa niitä ääniä, mitkä, koska ne on kitaralla sävelletty, niin niitä ei voi koskettimin soittimella niin kuin tavallaan niin kuin yhdellä kädellä soittaa. Ja mä jouduin niin kuin kehittämään siinä ihan uusia soittotekniikoita, jotta mä pystyin soittamaan ne kaikki asiat, mitä se Aleksi halusi. Ja jälkeenpäin ajateltaan, sekin on niin kuin tosi hieno homma. Eikä se silloinkaan varmaan hirveästi ahdistanut. Kyllä mä sen otin vaan sellaisena tosi niin kuin mielenkiintoisena haasteena. Että kyllä mä, okei, kyllä mä tämän sitten ehkä saan menee. Ja se vaati kans tosi paljon reenaamista ja semmoista omaa aloitteista, että mun piti niin kuin omissa oloissani reenata ne kaikki asiat, että mä keksin niihin ne sormitukset, että mä pystyn soittamaan niin kuin Uniksessa just ne Aleksin kanssa ne asiat, mitä se haluaisi.
Poikien bändi treenasi ensin haisevassa ja legendaarisessa Lepakossa Helsingissä ja myöhemmin sitten Hietalahden rannassa sijaitsevassa Nosturissa. Kumpikin näistä rakennuksista on nyt purettu. Muiden treenikämppien soittajat kävi kuuntelemassa näiden junnujen treenejä oven läpi ja ihmetteli, että miten ne taas treenaa. Taasko ne soittaa siellä? Kaikille alkoi käydä selväksi siinä vaiheessa, että tämä ei ole mitään lusmuulijoiden hommaa. Jaska Raatikainen muistaa eräänkin sunnuntain, jolloin koko Suomi oli rauhoittunut, paitsi Aleksi.
Allulla saattoi tulla joku semmoinen sunnuntai-iltapäivänä. Soitti mulle, että nyt on treenit tunnin päästä. Mä sanoin, että en mä kyllä pääsen, meillä on isänpäiväateria tässä just. Ja sitten on silleen, että no, kyllä noit löytyy noit rumpaleita. Sitten mä oon silleen, että vittu sä oot urpo jätkä. No sit se oli sit 20 minuuttia, niin sit se oli Allu ja Ale oli siinä meidän pihassa hakemassa mua treeneihin. Mä olin todella vastahakoisesti lähdin siihen mukaan. Mä sanoin, että no tuotte sit takas. No sit me treenattiin se tunti pari siellä ja sinne toi takas. Mut mua niinku vitutti ihan sikana. Tää oli joskus, kun mä olin jotain 17 tai jotain 18.
Janne Virman jatkaa.
Sitten kun me saatiin sen Nosturin reenikämppä sen Lepakon kamalan luolan jälkeen, niin mehän siis 5 kertaa viikossa käytiin reeneissä, oli bändillä niin kuin mitään tiedossa tai ei. Et vaikka ei ollut tulossa kiertue tai ei ollut tulossa uuden levyn nauhoituksia, niin me käytiin 5 kertaa viikossa reenaamassa. Ja se kuulostaa ihan päättömältä mun mielestä nytten. Ja se oli 3-4 tunnin, se oli niin kuin puolikas työpäivä tavallaan, joka arkipäivä ja Aleksi ja Aleksander oli siitä niinku ihan niinku uskomattoman tarkkoja, että piti olla niinku joku ihan niinku lääkärin todistus piti tyyliin olla, että jos joku ei muka päässyt reeneihin. Että se oli kyllä niinku, se oli todella kovaa se treenaaminen, mutta se loi bändille sellaisen teknisen osaamisen ja sellaisen pohjan, mikä myöhemmin kantoi hedelmää mä näen, että me oltiin niin kovassa kunnossa silloin nuorena niinku soittajina, että se tavallaan ei sitten häviäkään se tatsi ihan hetkessä. Että sitten myöhemmin, jos ottaa vähän iisimmin sen reenirutiinin kanssa, niin ne kuitenkin on aika hyvin jäänyt sinne lihasmuistiin ne jutut. Että silloin se tuntui jo silloin niin kuin aika kovalta hommalta ja nyt jälkeenpäin se tuntui ihan päättömältä, että me jaksettiin reenata niin paljon. Mutta sitä se vaan oli. Ja kyllä siihen liittyi just tämä intohimo, että haluttiin olla todella kovia soittajia.
Jaska Raatikainen harjoitteli rumpuja. Janne Virmaan koskettimia, mutta ihan ehdottomasti eniten treenasi Aleksi. Öisin Aleksi valvoi ja soitti. Muut kundit nukkui, koska niiden piti mennä aamulla kouluun. Aleksi ei. Aleksi asui vanhempiensa omakotitalon kellarissa, ihan omassa kuplassaan. Kitaristi Aleksander Kuoppala ja tuottaja Anssi Kippo kertoo esimerkkejä siitä, että minkälaista se Aleksin treenaaminen oli ja minkälainen työmoraali tällä nuorella miehellä oli.
Tämä on ollut vuosi 97, kun me kuunneltiin jotain Metalliliittoa tai jotain semmoista autossa. Ja sitten sieltä tuli joku kappale, missä oli aivan järkyttäviä niin kuin arpekkioita ja kaikkea kitaroilla. Sitten Aleksi kuuntui, että ei, kyllä nyt mun pitää mennä kotiin, että mun pitää reenaa toi. Että se oli niin kuin heti sai sen, että joo, kyllä toi täytyy nyt reenata. Sittenhän se oli välillä semmoinen, että se saattoi jollain soi kännykkä, niin sen soittoääni äkkiä blokkasi, treenasi sen. Niin kuin, että se oli tämmöisiä niin kuin juttuja, mutta se oli sitten, kun hän päätti tommoisen asian, niin ei sitä näkynyt moneen päivään. Ennen kuin se tuli vasta sitten, no nyt mä osaan sen.
Anssi Kippo.
kun esimerkiksi rundattiin, mentiin vaikka Etelä-Koreaan ja mentiin hotelliin, niin ensimmäinen asia, mitä hän teki, niin hän kävi kitaran ja hän oli koko ajan kitara kädessä. Jos meni kolkuttelemaan sinne oveen, niin hänellä oli kitara kaulassa ja hän soitti koko ajan, tuli avaa oven ja sitten vaan jatkoi soittamista. Elikkä, ja kaikki se, että keikat hoidetaan niin hyvin ja niin tiukasti kuin olla ja voi. Ja hämmentävä yksilö kaikin puolin.
Palataan Lappeenrantaan sinne tuottaja Anssi Kipon studiolle. Sehän sijaitsee ihan todella, todella tavallisella teollisuusalueella ja se rakennus oli semmoinen laatikko, aika ruma ja aika luotaan työtävä, mutta sitten kun sinne pääsee sisään, niin sehän on tosi kodikkaaksi sisustettu. Se on aika sokkeloinen, seinillä on kiveä ja vanhaa puuta. Ja sitten Kippo itse, niin hänhän sitten haahuilee siellä villasukat jalassa. Me istutaan siinä olohuoneen muhkealla sohvalla ja seinältä tuijottaa maalaus Aleksi Laihosta. Kippo väittää meille, että kun sen maalauksen eteen menee ja vaihtaa vähän paikkaa, niin Aleksin silmät seuraa sua. Vähän niin kuin Mona Lisan taulussa. En uskonut, mutta tottahan se oli. Touhukas Kippo tuo meille nähtäväksi tosi arvokkaita paperiarkkeja.
Voiko se kertoa, mikä tämä on tämä paperi?
Eli kaivon tuolta Astia Studio World of Goodies, eli varastostamme tämmöisen Hatebreeder-albumin Silent Night, Boredom Night-kappaleen rakennekartan, mikä on Aleksi Laihon omakätisesti piirtämä. Siihen näkyy tekstin yläpuolella öinen talvimetsä, missä on tähtiä ja kuu. Vieressä on valtava kokoinen tappara ja siellä sitten kaveri kirveskourassa jahtaa jotain onnetonta reppanaa. Ja meillä on tässä sitten kappaleen rakenne lueteltuna Aleksin omin sanoin, eli se alkaa At the Gates-riffillä. Seuraavaksi tulee Metustrato ja sen jälkeen tulee Iskut kautta Espanja kautta Meksiko-osio.
Mitä se tarkoittaa?
Tietenkin. Pre-chorus siihen kappaleeseen. Ja sen jälkeen tulee siis kertsi. Kertsin jälkeen tulee Aleksi Laihon mukaan eri variaatioita Metustratosta. Sen jälkeen tulee harppuriffi kautta mun ja Shakman soolot. Eli ensiksi harppuriffi lähtee, sitten kun lähtee ne soolot, niin siinä on siis Aleksin ja Shakman, joka on koskettintaiteilija Janne Virmanin hellittelynimi. Ja siitä se on siis viittaus 90-luvun VHS-elokuvaan nimeltä Shakma.
Niin, no tietenkin siinä oli elokuvaviittaus. Olohuoneen seinää peittää semmoinen lattiasta kattoon ulottuva kirjahylly ja se on täynnä VHS-kasetteja. Anssi Kippo kaivaa esiin Shakma-nimisen elokuvan seinähyllystä. Näitä VHS-nauhoja rakasti myös Aleksi. Ja tämä vuonna 1990 julkaistu elokuva, kauhuelokuva Shakma, niin se kertoo kokeellisten huumeiden hulluksi ajamasta paviaanista. Shakma eli Janne Virman kertoo.
Silent Night, Bottom Nightin mun ja Allun se yhteissoolo on kyllä tyyppiesimerkki siitä, kuinka Aleksi on vaan säveltänyt jotain niin vaikeaa, kun sen pystyy ja sitten ilmoittaa, että tämä soitetaan sitten kanssa synalla. Ja siihen mä jouduin miettimään ihan kummalliset sormitukset ja myös, kun tämä on vielä nauhoitettu nauhalle, digitaalinauhalle tämä levy. Eli ei ollut mitään nykyäänitysteknologian niin kuin kikkoja käytössä, vaan me ollaan molemmat niin kuin soitettu se koko pätkä ja sitten nykyään, jos mä kuuntelen sitä, niin mä oon sanonut, että että tämä on vaatinut kyllä ihan uskomatonta taitoa, että tämän pätkän on pystynyt nauhalle soittamaan.
Olen Evo Pohjola ja toimin Spinefarm Recordsilla A&R:nä vuosina, sanoisin, että 1995-2004 about. Ja kiinnitin talliin myös Children of Bodom -yhtyeen.
Raskaaseen musiikkiin keskittynyt ja hyvinkin bohemilevyyhtiö Spinefarm tai Spinefarm toimii Helsingissä ja sen toimisto oli vanhassa pankkikonttorissa. Pankkiholvi oli sitten heillä levyvarastona ja työntekijöinä oli musiikkiin intohimoisesti suhtautuvia pitkätukkia ja eri metallista innostuneita tyyppejä. Yksi heistä oli Thy Serpent-yhtyeestään tunnettu Sami Tenets.
Kun Tenetsin Sami toi mulle demonauhan, Ja Samihan oli niinku itse pyöritteli Spike Farmia silloin, mutta se oli vähän silleen, että tämä ei ole ihan, niinku ihan Spiken kamaa, että olisi enemmän Spinen kamaa. Ja
mitä se Spike Farm teki?
Se oli niinku sellainen alamerkki, niinku, joka julkaisi tämmöistä vähän rajumpaa settiä.
Eikö niinku tämä metallia?
Dettiä ja Blackia silloin, kun niitä ei kumpaan ajassa ollut vielä. Niin tuota, mun mielestä se tarina meni silleen, että Sami oli ollut Inex Partnersilla töissä. Ja toi Podomi Aku, eli Alexander Kuoppala, oli siellä myös. Se oli antanut sitten Samille sen demonauhaa, että ota tosta, että kerro mitä tuumaa. Se oli siis Inerted, että tällä nimellä. Ja sitten sitä nauhaa kuunneltiin, että kyllä tässä niin kuin jotain on ehdottomasti. Että
Toni Talavo, Heavy Mama Harry Porteri tai Heavy Metal University rehtori tai tällaista, joka paikka höylä, eläkkeellä oleva.
Taleva perusti kavereidensa kanssa Suomen ensimmäisen metallilehden Suomi Finland Perkeleen. Sen alkuperäinen tarkoitushan oli markkinoida tuskafestivaalia, koska olisi ollut liian kallista mainostaa semmoisissa musalehdissä, jotka oli jo olemassa, mistä Hesarista puhumattakaan. Mäkin kirjoitin tuohon lehteen aikanaan ja sitä tehtiin samoissa tiloissa Spine Farmin kanssa. Ja niillä sohvilla istuttiin me, lehden tekijät, levyyhtiön tyypit ja sitten myös se bändi-ihmiset, jotka siellä ramppas Alvariinsa.
Ensimmäistä kertaa tapasin Aleksi ja bändin, niin meillä oli Suomi Finland Perkele-lehden toimitus. Se oli Spine Farmin alakerta tuossa Arkadian kadulla, eli mentiin ateljeesta suoraan yleensä töihin sinne kellariin. Ja siellä sitten pidettiin niin sanottu päämaja. Ja sinne pamahti kerran, muistaakseni nyt tuli 4, että koko bändi ei ollut. Voi olla, että koko bändi joku myöhässä, mutta niin kuin pamahti sinne niin kuin Tenesi ja Evon hoteisiin ja tuomaan tämä demo. Ja me kelattiin, että jaha, joku pelaava päinen bändi tuo ekaa demoa tänne, että mitenköhän tässä taas käy. Olikohan iltapuolella sitten, kun Evo tuli kohkaa sitten, että nyt on niin kuin demo.
Koska noista tapahtumista oli yli 20 vuotta aikaa, niin piti varmistaa asia edellä mainitulta Evo Pohjolalta.
Toni Taleva muisteli, että sinä innostuit yhdestä saamastasi bändin demosta. Tämä oli ehkä se, minkä Sami sulle antoi. Ja juoksit portaat alas siellä. Mitä oli portaat alas? Oliko tämä ateljeessa vai toimistossa?
Mitä toimistossa. Siellä oli se varasto, sitten siellä oli keittiö. Sitten siellä oli yksi semmoinen niin huone, missä toimi Suomi Finland Perkeleen lehti. Ne oli niin kuin meidän Spinen alivuokralaisena siellä. Ja totta kai niin kuin ne soitti, jos ne uusia bändejä. Niin soitti meille ja toisinpäin, että hei, oletteko kuullut tätä? Että joo, mä tiedän, ne on Keravalta ja ne yleensä niin kuin tiesi kaiken heti. Ja niin saattoi olla, että menin Tonille soittaa, että oletteko kuullut tätä Inertedia? Ja näin. Ja tämä ei ole ainoa bändi, minkä kohdalla on näin menetelty.
Evo tuli siellä juosten alas, että nyt tuo jätkä pani soimaan. Me oltiin silleen, että wow, nyt on kovaa kamaa. Ja tämä oli vissiin 4-6. Niinku nauhoite. Ja se oli ihan eri luokka, mitä olen siihen mennessä kuullut.
Mikä siinä oli erilaista?
Kaikki olivat jotain uutta panteraa tulevaksi niin sanotusti, mutta tämä oli jotain ihan muuta. Tämä oli niinku, meillä olisi death metallia, mutta se oli niinku mennyt vielä niinku pidemmälle kuin Sentence tai Dark Dragon tai In Flames jopa. Et se oli jotain ihan omaa juttua. Et siinä ei ollut mitään sellaista mitä, niin kuin tarttumapintaa, mitä voisi olla maapallolla toista samanlaista. Ei vielä ollut.
Maapallolla ei ollut toista samanlaista. Se on Nyrmyltä Toni Talevalta kyllä tosi paljon sanottu. Ja tässä oli kyse siis espoolaisjunnujen eli Inertedin demokasetista. Sekä Pohjolan että Talevan muistikuvissa tämä 90-luvun puoliväli oli metalli-ihmisten kannalta aika haasteellista aikaa. Vaikka sen ilmestyikin tosi paljon hienoja levyjä 90-luvun alussa, niin Suomen sinkku- ja albumilistolla menestyi Eurodance, Suomi Rock ja sitten Uusiopunk. Eikä niitä metallikeikkojakaan oikein ollut mistään metallifestareista puhumattakaan. Meidän lempimusiikki ei soinut radioissa, ei huoltamoilla eikä euroviisuissa. Pinnan alla kuitenkin kupli. Demonauhoja alkoi tulla noihin aikaan Spine Farmille ovista ja ikkunoista satoja kuukaudessa, eli tuhansia vuodessa. Ei ollut mitenkään itsestään selvää, että hyväkään bändi erottuisi sieltä joukosta. Spine Farm otti riskejä ja se teki sopimuksia sellaisten yhtyeiden kanssa, josta kukaan ei ollut koskaan kuullutkaan. Yksi niistä oli kiteeläinen Nightwish, mutta mehän tiedetään, miten siinä kävi. Mutta tässä riskinotossa auttoi muun muassa amerikkalais-punk-rokkareiden Offspringin Smash-albumi. Sitten tuli ihan valtava hitti ja Spinal Farm oli onnistunut saamaan itselleen sen jakelusopimuksen. Tätä levyä myytiin meillä Suomessa yli 70 000 kappaletta ja näillä rahoilla sitten rahoitettiin monen kotimaisen yhtyeen ensimmäiset albumit. Kun tästä Inertin yhtyeen demosta oltiin kohkattu kyllikseen Spinal Farmin toimistolla, muistelee Evo Pohjola, että hän soitti, no, joko Aleksi Laiholle tai Alexander Kuoppalalle. Oli miten oli, tämä vastannut, puhelimeen vastannut ihminen oli tiskaamassa. Ja hän pääsi kertoa ilouutisin, että hei, teidän bändi saa sopimuksen. Innostuneet nuoret miehet Laiho, Viirman, Kuoppala ja Seppälä meni käymään Spinal Farmin toimistolla. Silloin Evo Pohjolalle kävi ilmi, että bändillä on jo levytyssopimus. Mutta jos ei ole enää Inert-bändiä, ei ole sopimustakaan, järkeili Pohjola. Ja toi aiemmin solmittu sopimus oli sitä paitsi yhtyeen kannalta erittäin epäedullinen, ellei jopa ihan surkea. Näin kohtasi Inert loppuunsa. Sen tilalle perustettiin saman tien uusi yhtye. Siinä oli samat jäsenet ja sama idea, ja sille tehtiin uusia biisejä. Bändin nimeä mietittiin pitkään. Se keksittiin Spinal Farmin neukkarissa.
Meillä oli karttakirja pöydällä, ja siinä oli ainakin Allu. En muista, oliko muita bändistä. Saattoi olla, että oli muita, mutta Allu mä totta kai muistan hänen kommentistaan, kun se mietittiin bändin nimeä, sanoi, että siinä pitäisi hänen mielestä olla joku Children. En mä tiedä, mistä se juttu tuli. Ehkä jostain Waspista tai jostain, mutta sanotaan, että Children pitäisi olla. Ja sitten me katettiin siinä pääkaupunkiseudun kartta. Tässä on tämä Espoon kartta. Children of Blokulan. Ei, molemmat repeitä, ei helvetti. Ja sitten Children of, mitä muita paikkoja. Sitten Children of Bodom. Sitten oli alla sitten lampu. Ei vittu, Children of Bodom. Ja siitä se lähti sitten. Karttakirja äärestä.
Tämä nimessä olema Bodom tietenkin viittaa tähän Bodomjärveen, espoolaiseen järveen, jossa tapahtui hirvittävä kolmoismurha vuonna 1960. Myöhemmin sitten Aleksi sai selitellä ihan väsymiseen asti ulkomaalaisille toimittajille sitä, että mitä siellä järvellä oikein tapahtui ja eikö todellakaan saatu tekijää kiinni. Kun Aleksi kyllästyi, niin hän sitten laittoi vahingon kiertämään ja kertoi, että Janne Virman vastaa tähän. Bänditasolla asiat alkoi siis sujua, mutta siviilissä Aleksilla ei ollut kaikki hyvin. Espoossa tapahtui jotain kauheaa. Se järkytti Aleksia syvästi ja se kuulostaa näin jälkikäteenkin kyllä tosi omituiselta ja uhkaavalta. Aleksin bändikaverit ja ystävät Jaska Raatikainen ja Alexander Kuoppala muistelee tapausta näin.
Se liittyi näihin tämmöisiin pari kaveria itse asiassa, jotka niillä niin nuoruudessaan vähän tuolla niin kuin oli tämmöisiä niin kuin alueen lisäselkkauksia. Espoon alueella oli tämmöisiä niin kuin Tapiola-mankkaa, Olari. Olarissa oli jotain rap-tyyppejä tai mitä se olikaan. Ja sitten mankkailla oli vaan niitä hulluja. Ja sitten kaikki kokoontui siellä Tapiolassa ja siellä sitten välillä tuli nyrkistä ja tälleen. Sitten mä en muista, että tähän liittyi joku Allun tyttöystävä ja joku tälleen näin. Ja sitten oli tällä tyttöystävällä oli uusi poikakaveri. Ja sitten tästä tuli tämmöinen kolmion draama ja sitten Aleksi joutui muuttumaan. Kun siis tässä olihan siis puukko jo niin kuin otettu esille ja tälleen, niin Allu joutui sitten niin kuin muuttumaan pois kotoaan piiloon näiltä vainoajilta. Ja olen tavannut molemmat heistä ja tämä vainoa, jolla oli tämä paha skisma Allua kohtaan, niin ei se siitä niin kuin hirveän ylpeä ollut. Mutta mä en lähde sen enempää näin spekuloimaan, mutta kyllä tämä vaikutti Alluun ihan hirveästi. Ja se oli niitä hetkiä, kun Allulla meni todella niin kuin huonosti, että on käynyt siis niin kuin tuolla sairaalassakin sen takia, kun on yritetty itsemurhaa ja tämän tyyppistä. Että oli ikävät vuodet nuo.
Se oli tietysti sitten Aleksin vanhemmat otti sen hyvin tosissaan. Ja sitä asiaa niin kuin koitettiin niin kuin selvittää ja setviä. Ja jossain vaiheessa mä muistan, Aleksihan sitten majaili yhden helsinkiläisen kaverin luona ja vähän niin kuin turvassa siellä, että se oli aika niin kuin tulehtunut se tilanne siellä, mutta onneksi mitä ei koskaan niin kuin tapahtunut. Se ei oikeastaan bänditoimintaan vaikuttanut, koska me oltiin, olisiko se nyt ollut jo sitä aikaa, kun me treenattiin jo niin kuin Lepakossa. Mutta siis siellä oli semmoisia alueita siinä lähellä, missä me ei niin kuin voitu olla. Että me ei voitu liikkua siellä paikallisella ostarilla tai muuta juuri tämän takia, koska se uhka oli, että tämä henkilö tai nämä henkilöt olisi siellä sitten ikään kuin odottamassa, että Aleksi tulee paikalle.
Petri Silaksen kirjassa Kitara, kaos ja kontrolli Aleksi itse kertoo tapauksen vaikuttaneen hänen ihmisenä ihan ratkaisevasti. Sinisilmäisyys ja perusluottamus ihmiseen katosi. Tämän pelon lisäksi pintaan nousi myös vihaa. Sen Aleksi oppi sitten kanavoimaan musiikkiin sekä näihin riffeihin että sanotuksiin. Bodareiden musassa on tosi hienoja melodioita, mutta se on myös tosi nopeeta, se on vihasta, se on aggressiivista. Mä mietin, että miten tällaiset tunteet voi ylipäätään siirtää musiikkiin. Näin vastasi tuottaja Anssi Kippo.
Siinä on varmaan monta leveliä, miten toi toimii, että on olemassa sävellyksellinen puoli, missä tulee tietyt jutut, mitä soitetaan, mihin tulee laulua, kaikki tämä. Sitten on olemassa sovituksellinen puoli, että sinne voidaan sovituksen kautta tuoda enemmän jotain aggressiivisuutta tai vähentää aggressiivisuutta. Ja myöskin sitten se, kun äänitetään, niin se äänityshetki. Jossain vaiheessa, kun ymmärsin sitten sen, että mihin koko sen bändin kaikki jäsenet pystyy, niin sitten tietenkin vetelin naruista silleen, että se saadaan se niin kuin ketutus nousemaan niin voimakkaasti pintaan. Ja Aleksin kohdalla esimerkiksi muistan voimakkaasti sellaisen, että saatettiin yhtä riffiä soittaa vaikka 4 tuntia, mikä turhauttaa. Maailman parhaiksi tulee lerrattu kitaristi, toki ei vielä silloin, mutta sen albumin jälkeen, niin 4 tuntia sitä yhtä riffiä. Ja sitten just oikein se paikkaan, kun sanoin tietyn sanan, niin silloin hänelle niin kuin nousi se raivo päälle, että minähän näytän tolle. Ja sitten tuli sellaisella forcella se soitettua, eli sieltä piti aina välisit kaivaa sitä tietynlaista ketutusta, koska jos se ei ole aitoa, niin eihän se silloin voi sinne niin kuin sieltä välittyä. Ja sieltä voi feikata tunnetilaa, vaan se pitää olla, jos se halutaan saada välittymään, niin se on oltava aito. Niin silloin siellä käytettiin niitä aitoja tunnetiloja. En muista, että veettiinkö joku riffi jollekin. Saattaa olla, että siellä on sitten sellaista, että niinku, et kaivettu, että niinku mieti sellainen ja sellainen tyyppi ja vetää sille.
Mä kysyin tästä myös Aleksin bändikaverilta ja läheiseltä ystävältä Jaska Raatikaiselta. No hän itse on kertonut, että hän on käsitellyt sitä aggressiivisuutta ja vihaa, mitä hänessä oli, siirtämällä nämä tunteet musiikkiin. Niin miten tämä sun mielestä kuuluu sitten Budumin eri vaiheessa? Oliko siinä jotain semmoisia huippuja tai suvantoja, laantuksen loppua kohden, tasaantuko se vai oliko siellä jotain liikettä, aaltoliikettä?
Joo, siinä alkupuolella nämä ensimmäiset levyt oli kyllä aika semmoisia niin kuin synkkiä, niin kuin rehellisesti synkkiä. Sitten siinä myöhemmin, kun Allu rupesi voimaan paremmin, hän oli käynyt jossain terapiassa ja muutenkin elämä rupesi niin kuin voittamaan, että sen niin kuin, hänet ruvettiin noteraamaan kansainvälisesti ja se sai niin kuin, ihminen sai itse luottamusta ja tällaista, niin se vähän rupesi niin kuin kohenemaan se sen niin kuin itsetunto ja tälleen, niin jotenkin mä muistan, kun hänellä oli niin kuin ongelmia tehdä lyriikoita, kun hän voi liian hyvin. Et sitten hänen piti niin kuin vaikka juoda itsensä niin kuin ihan tärviölle, jotta pääsi jonnekin sinne niin kuin dopatasot ihan alhaalla, että on niin kuin tosi masentavaa olla. Ja sitten on tapellut jonkun tyttöystävän kanssa, niin sitten on niin kuin silleen, että nyt mä voin ruveta tekemään näitä lyriikoita. Se oli vähän semmoinen, mutta hän myös osasi nauraa itsellensä tästä asiasta, että mulla on vaikea kirjoittaa näitä lyriikoita, kun ei mua vituta nyt just tällä hetkellä. Että se oli niin kuin tavallaan huomasi silleen alusta, että se, kyllä se niin kuin voi paremmin.
Toi oli siis Jaska Raatikainen.
Mä löysin muuten yhdestä artikkelista tähän asiaan liittyvän lainauksen. Tämä on Soundi-lehdestä joulukuulta 2005 ja siinä Aleksi kertoo näin, että mitä päin vittua menneisiin ihmissuhteisiin tulee, niin ne ovat ehkä parasta raaka-ainetta musan ja etenkin tekstien tekoon, sillä mikään ei voi saada miestä enemmän sekaisin kuin ihmissuhdeongelmat. Se mielentila on hyvä hyödyntää, jos tekee musiikkia.
Niin no ihan toi Budareiden musa tosiaan mitään ilosta poppia tai herkkää balladia olekaan. Mutta palataan tähän Jaskan haastatteluun. Rumpali nimittäin muistelee, että Budareiden alkuvuosina Aleksille kaikkein läheisin bändistä oli Alexander Kuoppala, siis tämä 5 vuotta vanhempi kitaristi. Hän oli kuin isoveli. Kaksikko oli myös niin läheinen, että heidän sanottiin olevan kuin se kuuluisa paita ja perse. Ja kun Aleksilla oli oikein vaikeita hetkiä, Alexander kutsuttiin paikalle.
Kun se hänen semmoinen pettymyksen sietokyky oli aika olematon, niin siis muistan, että on tullut joskus illalla myöhäänkin puhelu, että nyt Aleksi voi tosi huonosti, että tuu tänne. Mä asuin silloin itse asiassa niin kuin, mitähän mulla olisi ollut matkaa, ehkä 5 kilometriä. 5-10 kilometriä sinne, missä Aleksi asui. Niin sitten on mennyt sinne ja Aleksi on ollut siellä semmoisena puhumattomana. On saattanut vaikka viilellä käsiään tai... Et mä oon sitten ollut siinä vaan läsnä ja ollaan koitettu niin kuin vähän puida, että mistä tässä on kysymys. Ja siinä on joskus on mennyt koko yö. Joskus on sitten käynyt niinkin, että on sitten, mä oon itse kokenut, että mä en tässä pärjää, että mä oon sitten itse hoitanut Aleksin avun piiriin. Ja tämmöisiä muutamia siinä oli hänen nuoruudessa, että se oli semmoinen niin kuin, totta kai mä koen, että se oli niin kuin tosi mahtava luottamuksen osoitus, että mut sinne pyydetään ja että mä tuun niin kuin juttelemaan kaverina siinä ja näin. Joskus sitten saatettiin ottaa se autolle ja lähteä taas ajelemaan, että tämmöisiä oli, mutta jotenkin se oli semmoinen niin kuin, että kaikesta me selvittiin aina.
Mutta voisi ajatella, että tuommoinen moka on vähän sama kuin vastoinkäyminen, eli jos Aleksi teki jonkun isomman virheen, niin miten hän siitä pääsi yli vai oliko joku asia, minkä hän pystyi antaa itselleen anteeksi?
Joo, kyllä silloin alkuaikoina se oli vaikeeta välillä. Et kyllä se oli sitten, niin kuin Aleksi oli aivan maansa myynyt ja sen aina näki siitä, että hän saattoi istua auton takapenkillä eikä puhu mitään. Ja siitä heti tiesi, että jaha, no niin, että nyt on joku juttu, että koitetaan ruveta nyt jollain kalastelemaan vähän, että missä tässä nyt mennään. Vaan kyllä mä sen tiesin itsekin, mistä on kysymys. Jos joku keikka nyt oli, siellä joku isompi moka tullut, niin kyllä mä tiesin, mistä on kysymys. Aluksi Aleksi otti ne todella, todella raskaasti. Et se oli niin kuin vähän väliin hajottamassa koko bändiä suurin piirtein, että se oli todella raskasta. Mutta sitten kun niitä keikkoja vaan teki, niin kyllä se sitten alkoi niin kuin tulla vähän se armollisuus sillä tavoin siihen mukaan, että tavallaan tiesi, että eihän me mitään yli-ihmisiä olla ja se vaatii työtä. Että niin kuin virheet nyt tavallaan kuuluu siihen musaan, mutta toki niistä pitää päästä eroon. Että se oli se ajatus siinä, että se ei ollut semmoista hällä väliä touhua. Mutta kyllä se välillä aika raskaasti niitä otti. Et sitten taas ajettiin yötä myötä pitkin Helsingin katuja ja puitiin näitä asioita.
Jaha, sitten se on Finvoxille, missä me aina hengataan kasuaalisti vapaa-ajalla. Viimeksi 20 vuotta sitten.
Suurin piirtein.
Oho.
Täällä oli kiire.
Oh. Täällä on tärkeitä ihmisiä.
Tämähän on Suomen legendaarinen studio.
Carmela sanoi, että tästä pääsee vaan, kun painaa tästä ja sitten... Kiitos. Ja sitten se, niin kuin Twin of Boodum, oli ohje. Moi!
Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Tuottaja Mikko Carmela ottaa meidät vastaan Finvoxin studiolla. Carmela on jo legenda. Kun hän täytti 60 vuotta, niin hänestä tehtiin Hesariin iso juttu. Carmilla miksasi ja äänitti lukuisia Bodareiden albumeita ja hän seurasi Aleksin työskentelyä läheltä. Ja näiden vuosien aikana, jolloin he teki yhteistyötä, niin Aleksi äänestettiin useampaan kertaan maailman parhaaksi kitaristiksi.
Mutta sellaista asiaa ei ole olemassa kuin esimerkiksi paras kitaristi. Sellaista ei niin kuin ole. Aina joku on parempi.
No mitä se sitten tarkoittaa sen raukan itsensä kannalta, joka pyrkii siihen?
En mä tiedä. Mä en ole itse ikinä, vaikka mä oon siis soittanut kitaraa melkein 50 vuotta, niin en mä oon ikinä tavoitellut mitään sellaista, että mä oon vaan soitellut. Mutta Aleksilla se oli ihan eri tasolla se niinku soittelu, eli se ei niinku vaan soitellut, vaan se niinku treenasi ihan hulluna ja sävelsi siinä ohessa.
Mikko Carmilla on työskennellyt lukuisten huippumuusikoiden kanssa ja silloin kun me käytiin tuolla studiolla, niin hän piti just taukoa Nightwishin 10. levyn miksauksesta. Carmilla muistelee Aleksia näin.
Olihan se ihan helvetin lahjakas. Ei sille voi mitään siis. Se sellainen totaalinen uppoutuminen siihen kitaran soittoon ja biisien tekoon, niin sehän niinku, se on asia, joka niinku, miten sitä voisi kuvailla. Onko se jonkunlainen mania tai joku sellainen, että sen on niinku pakko tehdä sitä. Että sitten se niinku lahjakkuus tietysti tukee sitä, mutta että se oli niinku päättänyt tavallaan, että hän soittaa ja sillä siisti.
Joitakin 4 tahdin pätkiä otettiin studiossa uusiksi 10 kertoja. Aleksi ei ollut koskaan niihin tyytyväinen. Sitten yhtäkkiä joku niistä kelpasi.
Joo, mä en kuullut mitään eroa.
Yksi Aleksi-ystävistähän muisteli, että Aleksi jätti 9 risteilyn väliin sen takia, että piti treenata. Kuka teini tekee tollasta? Mutta noista ajoista niitä Aleksin sitoutuminen soittimeensa jatkui ja se vaan syveni. No, joku voisi ajatella, että Aleksin innostus tähän kitaran soittoon meni yli ja aika pahastikin, mutta mun mielestä tuossa Aleksin puurtamisessa ja siinä, että se vaatii itseltään niin paljon, on jotain tosi hienoa. Tämä vaatii ihan helvetisti itseltään. Sitä on pakko ihailla. Toisaalta mähän ihailin myös kukonlaulun aikaan kahvakuulaavaa nykyistä presidenttiäkin, silloin kun muut vielä lähinnä nauroi sille. Mutta nykyilmapiirissä sitoutunutta ja semmoista kovaa tekemistä ei sovi pelkästään ihailla. Ja onhan siinä vaaransa. Moni uupuu. Itse asiassa yksi Aleksin omista idoleista, 80-luvulla breikannut huippukitaristi Steve Vai, kertoi meille, että vaikka tämä itsensä parantaminen ja uuden opettelu on tosi tärkeää, niin siitä iloa tuovasta kilvottelusta on lopulta aika lyhyt matka siihen, että se alkaa olla itsetuhosta, se veivaaminen. Ja sitten mikään ei ole tarpeeksi.
Not just in musicians, but artists and any field, you find people sometimes very artistically tormented. And my message to those people is it's unnecessary. How do I know? I was like that, you know? And there's little remnants there. It's the upside down perspective of the joy of improving, the joy of what you're doing, you know? When you're in your natural state of being, you're joyful, you're creative, you're co-creative with others, there's clarity with what you do, and every little step along the way is absolutely rewarding. And the goal is fine, but it's not it. It's the journey that becomes the joy. But if the ego is particularly strong, and everybody's understands what that feels like, you never feel good enough. You never feel like Matter of fact, in the back of your mind, there's all these weird stories. Like, I hope they don't find out about me, how bad I really am. It's just the little voice that creates all this havoc in our minds, you know? And sometimes it can destroy people. Sometimes a lot of people believe that, yeah, but I need that. I need that voice because it pushes me. It makes me better. Well, I'm here to say that there's another way, and it's the exact opposite.
Steve Vai kamppaili itsekin sisäisen äänensä kanssa, joka piiskasi häntä kitaristina eteenpäin. Parikymmentä vuotta musiikkimanagerina toiminut Christian Malderic on suuren losilaisen manageritoimiston johdossa. Hänen asiakkainaan on isoja metallibändejä, kuten Ghost ja Slayer. Hän oli myös Aleksi Laihon naisystävä usean vuoden ajan. Christian kertoo, miten ihastunut Aleksi oli Amerikan Yhdysvaltoihin ja Aleksin englanti oli niin hyvä, että Christian ei voinut ensin uskoa sitä, että on Suomesta tämä mies.
A funny thing is, like, when I met, I can't remember what it was, but we were sitting somewhere and my name was written and he was like, Malderic, I've ever met, including Americans, that have ever pronounced my name correctly the first time, good English.
Ei ole toisaalta mikään ihme, että Aleksin englanti oli niin hyvä. Ensinnäkin englanti oli Aleksin mielestä ainoa oikea kieli tehdä metallimusiikkia ja englanti oli niitä harvoja aineita, joita hän oli jaksanut koulussa opiskella. USA:sta olivat kotoisin myös Aleksin omat kitarasankarit ja omat nuoruuden idolit. Steve Vai, Ozzy Osbournein bändissä soittanut Randy Rhoads ja Zakk Wylde ja Mr. Big-yhtyeen Paul Gilbert ja Prince. Tämä viimeinen oli mulle kyllä aika kova yllätys. Amerikkalaisuutta Aleksille edustivat muun muassa 80-luvun Florida ja etenkin Miami. Kun kaverukset Aleksi Laiho ja Alexander Kuoppala eli yhdessä öisin pitkin Helsingin katuja, joskus aika kauaskin Helsingistä, he kuunteli autossa fanittamansa Miami Vice TV-sarjan soundtrackia. Ehkä ne kuvitteli olemansa Miamissa. Alexander Kuoppala.
Mulla oli ne VHS-nä, kun oli julkaistu aikanaan Miami Vice niin kuin leffoina, ykkönen, kakkonen, kolmonen, jotka nyt tietysti käytännössä oli niitä sarjan jaksoja. Niin niitä me katsottiin, ja varsinkin sitä ekaa. Siinä oli jotenkin niin kylmä fiilis, että me jotenkin niinku, se oli siis meille. Tuo on muuten hyvä kysymys, minkä takia just se, koska siinä oli sama tematiikka omalla tavallaan, että siinäkin ne ajeli öisiä Miamin katuja. Phil Collins soi. Ja siinä oli niinku se jotenkin semmoinen, siis me, niin, no sehän vaikutti meidän nuorten kehittymättömiin mieliin varmasti.
Niin, oletteko te vähän niin kuin Miami Vice?
No joo, ja siis mehän kuunneltiin sitä soundtrackia siellä autossa tosi paljon. Mutta siis sen sarjan semmoinen jollain tavalla semmoinen jännä semmoinen pimeys ja kyynisyys ja semmoinen, se varmaan jotenkin vetosi. Että siinä oli, se oli sarja, missä aina kävi huonosti. Et siinä ei ollut yhtään niin kuin hyvää, niin kuin semmoista lopputulemaa. Se tematiikka viehätti meitä todella paljon. Ja siis ihan puhtaasti välillä sen takia me ajeltiinkin, että me kuunneltiin sitä Jan Hammerin soundtrack-kasettia. Ja siellä oli ne Krokestemet ja siellä oli nämä Evanit ja kaikki muut. Niin, siis ne oli niin upeita musaa, että se vaan se kasetti pyöri. Se kesti muistaakseni 36 minuuttia se kasetti. Ja aina uudestaan ja uudestaan. Sitten me vaan ajeltiin siellä. Haettiin jotenkin vähäistä varmasta samaa ajatusta, koska siinä Miami Vicessakin ne kaksi hahmoa, ne ajelee sillä Ferrarilla ja ne juttelee siellä. Ne käy pui läpi niin kuin elämäänsä ja semmoista, niin se oli niin kuin varmaan me. Voi että.
Kaksiko vannoi toisille, että jonain päivänä me matkustetaan yhdessä Miamiin. Mennään sinne kimpassa. Mutta Alexander jätti bändi vuonna 2003, eikä ollut enää mukana kokoonpanossa silloin, kun yhtye sitten pääsi tuonne Amerikan ihmemaahan. Aleksi siis katseli näitä Miamin palmuja ilman isovelihahmoaan. Aleksin oli tosi vaikea hyväksyä sitä, että Alexander lopetti Budareissa. Mutta tämän elämässä parisuhde ja ehkä semmoinen perhearki niin ne ei oikein sopinut yhteen sen kanssa, että olisi pitänyt koko ajan olla kiertueella. Aleksi siis rakasti tähtilipun maata Atlantin takana. Friendly ja Seinfeld oli Aleksin suosikkisarjoja ja leffoista sitten Blues Brothers ja Big Lebowski oli aivan mahtavia. Amerikan ihmemaan ja erityisesti kasari hard rockin ja länsirannikon ihannointi tuli myöhemmin lihaksi The Local Band -yhtyeessä. Sen Aleksi perusti Jussi 69 kanssa. Tästä me kerrotaan lisää seuraavassa jaksossa. Ja vielä kahvista. Jos Aleksi sai päättää, niin se kahvia haettiin Starbucksista. Se oli aivan parasta ja amerikkalaiset autot, niin ne vasta olikin jotain. Alexander Kuoppala muistaa sen, kun Aleksi sai ensimmäisen Amerikan rautansa.
Kyllä mä muistan, kun se sen ensimmäisen Transaminsa osti. Ja niin sillä sitten suhattiin menemään, vaikka se söi bensaa ihan älyttömästi. Ja sillä, se oli jotenkin, niin kuin, että silloin oli se halus sen ritari SMO:n päälle ja osti sitten semmoisen auton. Se oli jotenkin niin kuin itsekin mä mietin, että noin, toi on kyllä tosi siisti auto. Ja, on niin kuin, ja sitten kunnes karu totuus paljastui siinä kohtaa, kun Allu lähti johonkin reissuun ja se antoi mulle se auto, että sä voit tuota käyttää. Ja mä ajattelin, että jees, hyvä. Niin sitten putosi ensimmäisenä pakoputki länsiväylälle. No, tästä on kyllä glamouri kaukana. Mutta joo, myöhemmin hänellä niitä autoja sitten paljon oli. Ja toki hän asuikin sitä Jenkeissä, mutta... Mutta kyllä hänellä oli semmoinen, että se varmaan tuli ehkä sitä kautta, koska ne hänen ihannoimansa kitaristit oli siellä niin kuin jenkiläisiä. Että siellähän oli just nämä, niin kuin, että joku Mötley Crüe, tai sehän oli se kuvasto täynnä sitä, niin kuin, että siellä ollaan Los Angeles, niin kuin bändikuvia ja muuta. Että varmaan sitä kautta osaksi myös.
Kristen Malderick kertoo, miten Aleksi rakasti amerikkalaista kulttuuria ja autoja.
He was just all immersed in US culture. And he used to watch all his shows with English subtitles on them. And so to this day, when I watch TV here, even in America, I have English subtitles on. Like, people come to my house and they're like, what's that about? I'm like, well, this is what I would do. You know, Aleksi would like to see the words as well so that he can make sure he got everything correct. I mean, he had a great vocabulary for a Finnish man. Like, you know, he was just incredible with it. It was crazy. And he loved US sitcoms. We had the box set for Friends and for Seinfeld. And like, we would have some days on a Sunday where we'd just be lazy and we would just put that in and we'd watch like 30 episodes, you know, just all day. He just loved US culture and he loved cars.
Noista Aleksin autoista puhutaan lisää myöhemmin tässä podcastissa. Myös toinen tyttöystävä Laura Laaksonen huomasi sen, että miten innostunut Aleksi oli jenkkiviihteestä ja jenkkikulttuurista.
Mä sanoisin, että se ehkä liittyy aika paljon siihen, että meidän niin kuin lapsuuteen ja nuoruuteen, että tosi paljonhan kaikesta siitä musiikista ja leffoista ja sarjoista, mitä katsottiin ja mitä nauhoitettiin VHS:lle ja katsottiin uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja tosi paljonhan siitä oli amerikkalaista. Et mun mielestä se ehkä enemmän johtuu niinku siitä, että sille vaan niinku meidän ikäiset tyypit silloin altistu. Et mun mielestä nykyisin niinku tosi paljon enemmän on niinku suomalaista kaikkea sisältöä, suomenkielistä sarjaa ja musaa ja kaikkea tarjolla kuin mitä silloin oli, kun me oltiin nuoria.
Niin jotenkin nuorille tehtyä.
Niin.
Että, kyllä. Tämä kova puurtaminen ja sen avulla saadut hedelmät muutti myös Aleksin suhtautumista itseensä. Jaska Raatikainen.
Itseluottamus ja itsetunto kasvoi siinä joskus 25 ikävuoden nurkilla, kun oli tehty jo muutama levy ja sitten rupesi saamaan sitä tämmöistä noteerausta ympäri maailmaa. Ja sitten nähdään sitten niin kuin tietenkin kulminoitu johonkin tämmöisiin Guitar Worldin äänestyksiin, missä on maailman paras kitaristi ja sitten Steve Vai ja Zakk Wyldin kanssa johonkin lehden kanteen, jotka on niin kuin siis ihan huimia saavutuksia, mitä ei suomalaiset saa tällaisia.
Mutta mitkä oli sitten ne tekniset ja tyylilliset asiat, mitkä teki Aleksi Laihosta maailman parhaan, arvostetun huippukitaristin, jonka taitoja arvosti myös hänen omat idolit? Kerry King.
Well, he was a great guitar player. Hearing it and experiencing it in a live environment as well, you know, he was just a natural. You know, I think Alexi could just pick up a guitar without ever holding it and just rip.
Seuraavassa jaksossa Alexin kitaroinnista puhuvat Slayer-yhtyeen Kerry Kingin lisäksi muun muassa Zakk Wylde, Staminan Peksi Olkkonen ja Lost Societyn Samuel Bana, joka itse asiassa tekee jaksossa paljon muutakin kuin vain puhuu.
Niin, ja tämä koko kuvio nyt menisi niin kuin näin, että se on... Ja sitten päädytään tähän niinku tokan puoliskon siihen loppuhuipentumaan ja resoluutioon, että tässä niinku, nyt ollaan siellä Grand Canyonilla taas, että tehdään tällainen iso massiivinen tällainen viiden kielen sweep.
Tämä on maailman paras Aleksi Laiho -podcast, jossa selvitämme, miten syntyy kitarasankari Aleksi Laiho. Mun nimi on Pauliina Krym ja kanssani tätä podcastia on käsikirjoittanut ja toimittanut Harri Hakanen. Steve Vain haastattelussa toimittaja on Valtteri Kujansuu. Arkistotoimittaja on Samuli Kunto. Äänittäjä on Juha Hielmi ja äänisuunnittelija Anssi Tamminen. Musiikin on säveltänyt Tapsa Kuusniemi. Dramaturgi ja ohjaaja on Soila Valkama ja tuottaja Sami Hahtala. Tämä on Yle Musiikin podcast.